Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Περαστικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια λαπροσκοπική από τον Δόκτωρο Κωνσταντινίδη, που είναι και ο μέτρης αυτές τις
επεμβάσεις. Έχω κάνει αντίστοιχη στο παρελθόν για το θυρεοειδή μου και ξέρω ότι γίνεται πια πολύ απλά το όλο πράγμα.
Είναι μαγεία, δηλαδή ούτε αίμα ούτε τίποτα.
Τίποτα. Λοιπόν, έρχομαι στην επικαιρότητα.
Ωραία.
Ξεκινώ από το περιβόητο Plan B. Η συζήτηση έχει φουντώσει για το τι έγινε με τον Βαρουφάκη, τον Γκαλ Πρέιθ και τον Αλέξη Τσίπρα εκείνη την περίοδο, και παράλληλα υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι επιβαρύνθηκε πάρα πολύ η οικονομία μας από τους ερασιτεχνισμούς και από τις καθυστερήσεις στη διαπραγμάτευση. Θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Και θέλω επίσης να μου πείτε, αν είναι αλήθεια η πληροφορία που έχω, ότι ανάλογη συζήτηση περί Plan B και ενδεχομένου καταφυγίου στη δραχμή, στο εθνικό νόμισμα, είχε γίνει και επί κυβέρνησης Παπαδήμου.
Κύριε Χατζηδηλάου, καταρχήν πάμε επί του ουσιαστικού, ότι δεν καταλαβαίνω τι είδους εξεταστική επιτροπή θα γίνει. Γιατί σκέφτηκαν κάποιοι ότι έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι για κάτι. Δεν ξέρω αν ήταν σοφή ή αστεία η προσέγγιση που έκανε αυτό το team. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έπρεπε να έχει γίνει. Άλλο θέμα αν...
Λέτε ότι η χώρα οφείλει να έχει Plan B.
Σαφώς οφείλει. Αυτό έγινε ακριβώς την δεύτερη εβδομάδα που είχε γίνει η κυβέρνηση.
Βέβαια εδώ υπάρχει μια διαφορά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ ότι η χώρα οφείλει να έχει Plan B, αλλά δεν οφείλουν κάποιοι να απεργάζονται την περιπέτεια.
Εγώ θα την έκανα και δημόσια.
Εκεί μπορεί να υπάρχει μια διαφορά.
Σαφώς, κύριε Χατζηνικολάου, το λάθος τους είναι ότι έπρεπε να το κάνω δημόσια. Ότι συνιστώ αυτήν την επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο. Αυτό θα ήταν και ένα καμπανάκι προς τους δανειστές και βιαστές, ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, χωρίς να το επιδιώκουμε. Γιατί έπρεπε να γίνει με όλη αυτή τη μυστικοπάθεια, εσύ μείνα σπίτι μου το βράδυ να το ετοιμάζεις και τα πάντα. Αυτά δεν μου αρέσαν. Αλλά δεν μου αρέσει όμως και η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, η οποία ανεφουσίας, δηλαδή την πρόθεση θα καταδικάσουν. Δεν βλέπω τι είναι. Να σας πω όμως τι έγινε τον Νοέμβριο του 2011, όταν πρωτοετέθη το θέμα του Plan B. Είναι ο κύριος Παπανδρέου πρωθυπουργός της χώρας και πάει στις Κάνες και τον αποκαλεί ο Σαρκοζή δημόσια με την προσβλητική λέξη με τα 3α.
Ναι.
Ο κύριος Σαμαράς έχει πάει στη σύνοδο του ΕΛΚ και η Μέρκελ με τελείως απεξαιρετικό τρόπο του γυρίζει την πλάτη. Αυτά ήταν τα καμπανάκια για τους δύο, ότι κάτι δεν πάει καλά από αυτούς. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτήν την ατμόσφαιρα που απαγορεύει το Στρασβούργο και οι Βρυξέλλες να γίνει το δημοψήφισμα του Παπανδρέου, όταν απαγορεύει να γίνονται οι εκλογές, όταν δεν μας έδινε το λεπτό του Σεπτεμβρίου, τους είπα, ρε παιδιά, μήπως πρέπει να φτιάξουμε μια ομάδα να μελετήσει ένα Plan B, να είμαστε έτοιμοι αν συμβεί κάτι. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Παπαδήμος, ο οποίος είναι τεχνοκράτης, ανεξαρτήτως πόσο άρεσε ή όχι σε κάποιους, αυτό είναι άλλο θέμα, λέει ότι μόνο να το αποφασίσουμε θέλουμε 6 με 9 μήνες για να το υλοποιήσουμε. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λέω ακόμα περισσότερο. Αν χρειαζόμαστε 6 με 9 μήνες, ας έχουμε κάνει τα προκατακτικά, μήπως και χρειαστεί, μήπως μας επιβάλλουν να φύγουμε, μην βρεθούμε στο κενό. Μην βρεθούμε 9 μήνες χωρίς νόμισμα η χώρα. Και έγινε μια συζήτηση, στην οποία προσπαθώ να ανακαλύψω.
Ποιοι ήταν παρόντες?
Ήταν οι τρεις αρχηγοί και ο.
Δηλαδή Σαμαράς, Βενιζέλος, Καρατζαφέρης.
Ο Βενιζέλος προσετέθη στην παρέα αυτή λίγο αργότερα, μετά από μερικές ημέρες.
Α, δεν ήταν τότε στη συζήτηση.
Όχι, δεν ήταν.
Ήτανε ο Σαμαράς, εσείς, ο Παπαδήμος.
Και ο Παπανδρέου.
Και ο Παπανδρέου.
Ναι, ναι. Οι άλλοι δύο δεν ήταν να παίρνουν θέση. Δηλαδή, τότε δεν κατάλαβα γιατί δεν πήραν θέση σε αυτή τη συζήτηση που έγινε. Εκ των υστέρων αντελήφθη.
Α, δεν τοποθετήθηκε ο Παπανδρέου ούτε ο Σαμαράς, ούτε αρνητικά ούτε θετικά.
Όχι, όχι, δεν πήραν θέση και το εξήγησαν η συνεχεία, γιατί τότε δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει. Είναι από τις προσδοκίες ή αυτές που είχε ο καθένας για την προσωπική του τι και εξέλιξε. Αλλά ο Παπαδήμος ήταν προετοιμασμένος, δηλαδή έδωσε μια απάντηση που σαφώς είχε μελετήσει το θέμα, γιατί λέει χρειάζομαι 6 με 9 μήνες από την ώρα που το αποφασίσουμε. Και γι' αυτό είπα, παιδιά, ας γίνει η επιτροπή και ας προετοιμαστούμε να θέλουμε το λιγότερο χρονικό διάστημα. Αυτό ήταν το Plan B που είχαμε εισηγηθεί τότε στην κυβέρνηση Παπαδήμου.
Τώρα, χθες εμφανίστηκε εδώ στον Real FM ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης και αμφισβήτησε την, εμέσως πλην σαφώς, αμφισβήτησε την τακτική της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας που ζητά εκλογές, που στοιχίζεται πίσω από το παραιτηθείτε, και είπε ότι η χώρα στη φάση αυτή χρειάζεται εθνική συνεννόηση για να ξεπεράσει την κρίση. Θέλω να ζητήσω τη δική σας γνώμη και για τα τεκτενόμενα στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς, αλλά και για αυτή τη συγκεκριμένη παρέμβαση με η Μαράκη.
Ο κύριος Μαράκης έχει φάει πολύ μπαρούτι. Δεν λέει ανοησίες, απηχεί την πραγματικότητα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η παρέμβαση με η Μαράκη, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα νοήμονες άνθρωποι οι οποίοι δεν ποντάρουν στο λαϊκισμό και στην εξαλότητα. Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται. Περισσεύει η αγωνία μας. Δεν χρειάζεται λοιπόν να λέμε εκλογές εδώ και τώρα, τέταρτες εκλογές μέσα σε μερικούς μήνες. Να υπάρξει μια συνεννόηση. Αν υπάρξει μια συνεννόηση σε βάθος και όχι σε βάρος των συμφερών του ελληνικού λαού. Γιατί αυτή η συμφωνία που έγινε πέρυσι τον Αύγουστο, πάμε με Ευρώπη ό,τι και να στέλνουν, ό,τι και να ζητήσουν, είχε αυτές τις τραγικές συνέπειες, οι οποίες σήμερα ζούμε. Ας υπάρχει περισσότερη αξιοπρέπεια. Ας μπουν και λίγο στο πνεύμα του Φάρατζ.
Εσείς στο πνεύμα του Φάρατζ λέτε,
Βέβαια, γιατί φάνηκε τι σημαίνει υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια στην Αγγλία, η ταπεινότητα εδώ στην Ελλάδα, λέει, η ταπείνωση. Πρέπει να το σκεφτούμε. Η Γαλλία το συζητάει, η Ιταλία το συζητάει, η Ουγγαρία το συζητάει, η Δανία το συζητάει, η Τσεχία το συζητάει. Για μας γιατί είναι αναπορρευτικό που στο κάτω-κάτω είμαστε πιο τιμωρημένοι? Υπάρχει ως ενδεχόμενο.
Εισηγείστε δημοψήφισμα για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Εισηγούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να είναι άπραγος. Δεν μπορεί να μην συμμετέχει στην διαδικασία που αφορά τη ζωή του.
Ναι, αυτό είναι ασαφές. Εγώ έθεσα συγκεκριμένο ερώτημα. Είπα αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα.
Αν ήμουν στα πράγματα, θα πίεζα να γίνει δημοψήφισμα.
Μάλιστα. Είστε σαφείς και νομίζω δώσατε την είδηση στο κλείσιμο της σημερινής μας συνομιλίας.
Εξάλλου, κύριε Χατζηκολάου, να θυμίσω ότι ήμουν αντιπρόεδρος της ομάδας Ευρωσκεπτικών με πρόεδρο το Φάρατζι. Mm-hmm. Το έχουμε μελετήσει σε βάθος το θέμα και μάλιστα τώρα είχαμε συνεχή επαφή και ροή και στείλαμε και πολλά μηνύματα διαφημιστικά για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Ο Φάρατζ έσωσε την Ευρώπη και τη χώρα του αλλά και την Ευρώπη. Γιατί τώρα κάποιοι πρέπει να σοβαρευτούν.
Ναι, βέβαια.
Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
Βέβαια, τον βλέπω να γυρίζει σπίτι του ο ίδιος.
Θα γυρίσει σπίτι του, γιατί φοβάμαι ότι μετά από τρία ατυχήματα που είχε, ένα με αεροπλάνο και ένα με αυτοκίνητο κτλ., έχει κάποιους λόγους να ανησυχεί. Αν δεν ελαστικοποιηθούν οι όροι του Μάστριτ, η μία χώρα μετά την άλλη θα το βάζει στα πόδια. Οι όροι του Μάστριτ. Να θυμίσω τους όρους του Μάστριτ, τους είχε ψηφίσει ο κ. Αντώνης Σαμαράς ως υπουργός των εξωτερικών, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνασπισμός. Έχουν ψηφίσει. Το Μάστριτ μας έφερε εδώ που μας έφερε. Το 3%. Καμία χώρα δεν τα αντέχει. Τώρα μπαίνει σε πρόγραμμα και η Γαλλία, αν είναι δυνατόν, η συνδιοίκηση δηλαδή της Ευρώπης στην ουσία. Εάν δεν ελαστικοποιηθεί το Μάστριτ, δεν έχουμε καμία ελπίδα να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό το νοσηρό περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Καλά,
ήταν ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας.